Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobro jutro, dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović, a u današnjoj emisiji prošetat ćemo se, da tako kažemo, međunarodnim konferencijama kada je reč o informacionim tehnologijama, jer one su zaista dobra prilika da sretnemo zanimljive ljude koji se dugo i uspešno bave različitim oblastima, digitalnim oblastima i koje, kako kažu, teško uhvatiti. Na ovogodišnjem Infofestu, Kubitu i Bizitu, dakle tri konferencije, zabeležili smo brojne razgovore. Danas ćemo čuti izlaganje Dejana Cvetkovića, eksperta kompanije Microsoft, koji je govorio o internetu inteligentnih uređaja, Mariju Kaličakovu, osnivača konferencije Kubit, koja je posvećena baš sajber bezbednosti, i Ondrej Krehela, osnivača međunarodne firme koji se bavi i digitalnom forenzikom i jedan je također od osnivača Kubit konferencije, i Dragana Martinovića, generalnog direktora za Istočnu Evropu Kasperski Laba, koji je zaista imao jedno izvanredno izlaganje na Bizit konferenciji, pa priča o tome kako možemo da se zaštitimo, na koje načine. Ja bih sažela njegovo izlaganje u tri reči: backup, backup, backup. Dakle, čuvajmo svoje podatke na nekim mestima koje su zaista sigurna. Pričao je o tome šta se dešava kada, recimo, bude napadnut bankomat, pričao o virusima, o trojancima i mnogim drugim zanimljivim stvarima, pa predlažem da čujemo.
Moje ime je Dragan Martinović, ja sam generalni direktor kompanije Kasperski Lab za Istočnu Evropu, što znači pokrivamo tamo negde oko 16 država, i jedna između država u mojoj regiji je isto tako i Srbija, gdje mogu reći da je Kasperski Lab već prisutan, pa recimo tamo negdje oko 12 godina, 13. Tako da imamo već dugu istoriju, recimo tome, na srpskom tržištu, definitivno zahvaljujući našim dugogodišnjim partnerima, a isto tako i kompanija kao kompanija je već 20 godina na tržištu IT security-a, gdje se nekako, recimo tome, svih ovih godina uspješno, recimo tome, dokazujemo sa našom tehnologijom i sa našim radom da možemo biti, recimo tome, više manje uspješni u borbi protiv cyber kriminala.
Imali ste danas ovdje jedno zaista zanimljivo izlaganje, pa ću ja sada da vas zamolim za slušalce emisije Digitalne ikone da eto izdvojite neka ključna mesta i ključne podatke. Pogotovo je bilo zanimljivo što ste se istorijski na neki način osvrnuli na 90. godine i na današnju situaciju.
Pa znate kako je, zašto je to zanimljivo? Zato jer nekako ljudi, recimo tome, nemaju percepciju stvarno koliki je sve obuhvatan taj cyber kriminal. I recimo, ako dam za primjer, 1994. godine Kasperski Lab je procesirao jedan malver svakog sata. Znači, na dan je to bilo 24, recimo tome, nekih virusa koji su se mogli dosta jednostavno, recimo, napraviti reverse engineering, pogledati šta rade, zaustaviti ih, odbraniti se od njih itd. itd. Sada u 2017. godini Kasperski Lab procesira više od 325.000 unique malvera svakog dana. To ne znači da je, recimo, ne znam, jedan malver ala, kao što bi ransomware, WannaCry, da je inficirao toliki broj računara. Ne. To znači de facto 325.000 unique malvera. Znači različitih malvera koji pokušavaju penetrirati u naš sistem. Znači, možemo stvarno vidjeti da je brojka astronomska, i što je isto tako zanimljivo je to da se ne smanjuje. Znači, vidimo da još uvek raste, jer šta je najveća motivacija cyberkriminalaca? A to je novac. Znači, mi imamo recimo informacije da na crnom tržištu, ako vi recimo nađete koji backdoor, recimo u iOS sistemu ili tako dalje, možete...
Propust, drugim rečima.
Propust, tako je, izvinjavam se. Znači, možete vi to na crnom tržištu prodati za recimo od 100 do 250 hiljada dolara u trenutku. Što znači, to je jedan između poticaja zašto recimo toliki broj ljudi proba pokušavati naći nekako kako iskoristiti trenutne sisteme u recimo tome neke zlonamerne svrhe.
I vi ste dali neke zanimljive primere, odnosno posebno su bili interesantni slajdovi gdje je prikazano zapravo na koje sve načine i koje sve uređaje danas mogu da napadnu i zaista su brojni.
Znate što je najzanimljivije? Sa svom tom, recimo tom je digitalizacijom, sa svim pametnim napravama i tako dalje, ja vam mogu reći recimo da je bio čak i frižider upotrebljen za DDoS napad. Znači, pametni frižider koji je bio uključen na internet je bio nosilac bota koji je bio upotrebljen za DDoS napad. Tako da ovdje ako govorimo o spravama koje mogu biti inficirane, mogu vam reći da svaka naprava koja ima dostup do interneta na ovaj ili onaj način, pa čak i naprava koja recimo nema dostup do neta, nego ima recimo USB port, može biti inficirana i može se ili uništiti, ili se može upotrebiti za prikupljanje nekih podataka koje se pošalju i onda ih cyberkriminalci recimo naknadno mogu iskoristiti. Recimo, zamislite si vi IP kameru. Kupite TV kameru, stavite kod kuće, a super, sad ću ja malo pričati preko Skype-a s mojim poznanicima itd. Kamera je stalno priključena na kompjuter, kompjuter je stalno online i heker vam upadne unutra, upali kameru i gleda šta vi radite u svojoj kući, šta vi radite u svojoj sobi. Da li ste uopće unutra ili niste? Sigurno ste čuli za primjere, pogotovo kod slavnih, recimo tome osoba, gdje su im isto tako uključili kamere i onda recimo gledali, pravili fotografije i probali zaslužiti na taj način. Recimo, isto tako se ne zna da je recimo ili je dosta znana slika Marka Zuckerberga, vlasnika Facebooka, gdje sedi i on je recimo ekspert što se tiče IT tehnologije itd., gdje sedi u svom ofisu i ima preko kamere na svom laptopu ima stiker zalepljen da ne bi neko mogao recimo ili da gleda šta se događa ili da prisluškuje. Tako da de facto svaka naprava od pametnog telefona, pametnog sata, raznih Fitbit narukvica itd. sve te takozvane Internet of Things naprave mogu biti recimo tome target potencijalnog napada.
Koje ste vi još primjere naveli, da kažem, ili neke podatke koji mislite da su važni i značajni, i ono ključno pitanje je kako se boriti protiv svega ovoga sad što smo nabrojali?
Pa evo, recimo, ako samo pogledamo posljednji napad WannaCry-a, recimo, koji je bio maju ove godine, mogu vam reći da je bilo napadnuto, žrtve su bile u više od 150 država. Znači, to znači da su bile žrtve i u Srbiji, i u Sloveniji, Hrvatskoj, svim državama ovdje na ovim našim regionima.
I bili su napadnuti različiti uređaji.
Da. Bilo je napadnuto različitih uređaja, tako da mogu vam reći da imamo čak informaciju da je recimo jedan Tesla auto da je dobio ovo na kraju. Tako da to su stvarno, kako bih rekao, velike stvari. Ili recimo ako govorimo X5-a koji je došao za ovo na kraju, odmah recimo...
Koji su još bili uređaji, samo da se podsjetim?
Znači, ako govorimo od ATM mašina, znači bankomata, do recimo automatskih prodaja tiket mašina na Deutsche Bahnu. ATM je bio recimo napadnut, isto tako vidjeli smo slike recimo gdje je bilo sve kriptirano. Isto tako su bili napadnuti neki recimo tome elektrodistributeri, gdje su bili njihovi serveri za geopozicije, su isto tako bili, kako bih rekao, kriptirani. Tako da napad je bio sve obuhvatan. Jedino isto što je recimo zanimljivo je to da Maersk, jedan od većih prevoznika brodskih shipment i tako dalje, oni su imali gubitak od više miliona dolara zbog jednog takvog ransomware napada koji bi se dosta jednostavno mogao recimo tome odbraniti.
Saudade sombra, sentimento suor, salgado sal, levado pelo vento, das lágrimas que o meu beijo. En el mar aprendí a mirar con toda mi alma la inmensidad. En el mar aprendí a nadar sin mojarme, solo con mirar. En el mar encontré la paz, blanca espuma, viento y sal. En el mar barcas fantasmas con las olas vienen y se van. Yo tengo una penita que me lleva a caminar. Yo bailo con las olas que tu pie quiere besar. Yo río, sol y luna, tu estrella, lluvia y mar. Yo soy la caracola que tú vas a buscar. Levo ao mar os meus lamentos, me jogo no jogo das ondas com o vento. Água, sal, sofrimento, desenho resenhas na pedras com o tempo. Trabalhando com suor, salgando e salvando a tristeza pro melhor. Bruta vida caminhar, amando e remando com força navegar. Eu tenho tanto amor na alma quando eu vou cantar. O baile navega na ginga e não quer mais parar. Deságua nas mágoas, na velha dança com o chão. Pode no peito do meu essa canção.
Sam da vidim celinu sa dušom, gledajući bez da se pokvasim. U moru sam našla slobodu i belu penu, vetar i sol. Imam malu tubu koja me tera na polje, igram sa talasima.
Aprendí a mirar con toda mi alma la inmensidad. En el mar aprendí a nadar sin mojarme, solo con mirar. En el mar encontré la paz, blanca espuma, viento y sal. En el mar barcas fantasmas con las olas vienen y se van. Yo tengo tanto amor na alma cuando yo voy a cantar. O baile navega na ginga y no quer más parar. Deságua nas mágoas, na velha danza con o chão. Pode no peito do meu essa canção.
Koje su bile posljedice? Napadne se, recimo, bankomat i...
Posljedice? Znate kako je? Vidite, kompanija, recimo, Maersk je imala u tih par dana što su bili zaključani, imali su par miliona gubitka. Recimo, isto tako je bilo zanimljivo, ne znam da li znate, Renault tvornica u Sloveniji, isto tako Dacia u Rumunjskoj, su stali za par dana, zato jer je bio napad direktno na Renault Francuskoj. I tu su gubitki u industriji se broje u milionima, kako bi rekao, svakog sata. Tako da stvarno te brojke su ogromne, a mogle su se izbeći, recimo nećete vjerovat, a mi imamo recimo čak besplatno, kako bi rekao, besplatni program za borbu protiv ransomware. Tako da, to su recimo tako malo, malo zanimljive stvari, jer nažalost na security se gleda još uvek kao na neko, recimo možda obavezno zlo, kao pa dobro znamo nekako da ga moramo imati, ali ako baš ne treba, zašto da investiramo u to, onda verujte mi, kad se desi zlo, i kompanije i pojedinci sve bi dali samo da se vrati situacija u prijašnje stanje kao što je bilo. Ali nažalost u dosta slučajeva je to nemoguće. Tako da isto i naš savjet, recimo ako dobijete CryptoLocker ili ransomware i tako dalje, da ne platite, nego da se obratite na policiju, da vidite da li se što može napraviti. Isto tako da idete na takozvanim, imamo, ne znam da li ste čuli, nomoreransom.org, gdje smo skupa sa Europolom počeli inicijativu gdje javno objavljujemo besplatno sve ključeve koje nađemo, koje se dobiju, recimo da si mogu ljudi probati otključati svoje sisteme ako mogu. Jer filozofija Kasperskog, kao Kasperskog, je da bez recimo obzira na veličinu, da li ste vi governmental institucija, da li ste veliki enterprise kompanija ili da li ste fizičko lice kao što sam ja, recimo moji roditelji i tako dalje, svi nekako moramo imati istu mogućnost za recimo tome IT security. Tako da vrlo dosta radimo na toj edukaciji, vrlo dosta radimo na suradnji sa Interpolom, Europolom, svim tim organizacijama, tako da ako se dogodi da dobijete ransomware, probajte to napraviti, a da se recimo tome odbranite unapred, onda vam sugerišem definitivno, ako može, pravite redovni backup, još jednom backup, i to ne na istom kompjuteru i ne sa diskom koji je stalno uključen u taj kompjuter, jer ako će on biti inficiran, bit će i vaš disk. Znači, stavite unutra, ne znam, vanjski disk, napravite backup, isključite ga, imajte ga odvojeno. Tako da, to su jedne, recimo tome, osnovne stvari, ali koje nam mogu dosta, dosta olakšati život.
E sada da vas pitam, u stvari, za kraj, imate, Kasperski je bio gost Beograda pre dosta godina. Jeste, ja sam tad radila jedan intervju s njim i pitala sam ga šta misli kada se poredi borba između dobrih i loših momaka, odnosno onih koji se bore da ugroze našu stabilnost i ovih drugih koji se bore da nas se zaštite, kojima prednost. Da li ste u toj borbi izjednačeni? Pa sad to isto pitanje vama da postavim, pošto je prošlo već 10 godina, pa da vidimo da li se odgovor promijenio.
Pa vidite, ovako ću vam reći, to je definitivno zanimljivo pitanje. To je isto kao, znate, ona igra recimo milicajca i lopova i tako dalje. Znači, ovako ću vam reći. Mi sa naše strane što radimo je definitivno to da pokušavamo biti korak ispred. Sad, šta to znači? To znači da recimo imamo tehnologiju koja pokušava unapred opredeliti da li je nekakav, recimo tome, program malware ili ne. Puno ljudi se pita, pa to je nemoguće. Znači, kako vi možete nešto što još nije definisano kao malware znati da li je to malware ili nije malware? Ako vam otkrijem tajnu, situacija nije tako nemoguća. Zašto? Jer ako vi znate kakav je rad pravilnog sistema i pravilne aplikacije, i ako znate usporediti, ako dođe do neke anomalije u radnji pravilnih stvari, već možete reći, možda je nešto ovdje čudno, probajmo mi zaustaviti taj proces, napraviti analizu i onda opredeliti da li je to ok ili nije. Opet sa druge strane, cyber kriminalci je tako, ako je recimo, ne znam, 15-20 godina unazad, ako su hekeri bili neki, recimo tome, kompjuterski ili IT zanesenjaci koji su sjedili u podrumima, koji su dan i noć probali pokazati svojim prijateljima njihovo znanje i samo pokazati recimo šta mogu napraviti bez nekih većih recimo tome šteta i tako dalje, ti dani su nažalost prošli. Današnji cyber kriminalci rade kao kompanije, kao firme, što znači da to nije pojedinac, to su organizirane grupe. To su čak i organizirane grupe koje ne gledaju na granice. Oni surađuju, recimo, ne znam, jedni između drugih bez ikakvih problema. Jer svi imaju jedan jedini cilj, a to je kako ili doći do nekih podataka koje mogu unovčiti, ili direktno doći do nekih novaca itd. itd. Tako da mogu reći da su čak i financirani ili sa strane nekih organizacija ili sa strane, recimo, konkurencije itd. Tako da novci i budžeti koji se vrte ovdje su ogromni. Recimo, za jedan primjer vam mogu reći da cyber kriminal u svjetskom, recimo tome, objemu košta sve nas tamo negdje, reci piši, mislim da više od 415 milijardi dolara. A samo da vam kažem za primjerice, znate koliko je budžet NASA za Explore, Space-a i tako dalje? 33 milijardi dolara. Znači, 13 puta više novaca se, recimo tome, izgubi na raznim cyber kriminalnim aktivnostima i tako dalje i tako dalje. Tako da tu gdje smo mi protiv cyber kriminalaca je teško reći, jer sve ovisi od kejsa do kejsa. Nekad smo iza njih, a nekad smo pred njima. Šta se, recimo, dešava i što ljudi, nažalost, zaboravljaju? Recimo, svi odemo u restoran. Ha, da li je ovdje free Wi-Fi? O, je, super. Konektujemo se gore, idemo na svoj privatni mail, čekiramo, ne znam, biznis podatke ili čak idemo na svoju banku itd. itd. Ali niko se ne zapita da li ko snifa. Znači, da li ko prisluškuje na tom Wi-Fi-u na koji ste vi priključeni. I mogu vam reći, bili su slučajevi gdje su, recimo, cyber kriminalci doneli svoju antenu na aerodrom. I sad, ako je bio, recimo, regularni free Wi-Fi na aerodromu kao aerodrom Wi-Fi, ovi su dali free aerodrom Wi-Fi. I još, pošto su imali svoju antenu, stavili su na maksimum, bio je jači signal od ovog drugog. Kad vi uključite napravu, vama se na prvo mjesto ispiše najjači signal. Automatsko se konektujete na free Wi-Fi i šta se desi? Ostalo je istorija. Znači, zatvore kompjuter na kraju dana, odnesu kod kuće i imaju podataka koliko hoćete. Tako da, sve te stvari su, kako bih rekao, vrlo zanimljive i čak i vi, ako recimo vaš telefon, ako ga vi priključite na punjenje, na USB, recimo da li je to na aerodromu, u kafiću, ako imaju ugrađeni ili tako dalje, vama mogu prodreti u telefon već samo preko USB porta. Pokupiti sve podatke, sve kontakte, vaše privatne slike i...
Vi nemate onaj poklopčica kamere.
Šta sad? Ja imam Kasperski security for mobile device gore, tako da što se toga tiče...
Ne mogu vašu kameru.
Što se toga tiče, sam siguran. Znate kako je, mi sve te stvari, recimo, o čemu pričamo i o čemu, recimo, nekako probamo educirati ljude i tako dalje i ugrađujemo u svoje tehnologije. Tako da, to je jedan između, recimo, tome načina koji se do sad pokazao kao, recimo, tome uspešan, jer, kao što sam rekao, mi smo trenutno najveća firma u privatnom vlasništvu što se tiče security-a i pratimo filozofiju ne milion dioničara, recimo, koje traže možda, recimo, samo financijski output, nego pratimo filozofiju de facto čovjeka koji je uspostavio firmu, Evgenija Kasperskog. A njegova filozofija, kao što sam rekao na početku, jeste i ostaje da svi, ne bez obzira na to da li smo veliki, mali, fizička lica, kompanije i tako dalje, svi moramo imati mogućnost da se jednako odbranimo protiv cyber kriminalaca. Jer ako malo pogledamo, vidite, oni ne biraju da li ste vi veliki, mali, da li dolazite iz, ne znam, države A ili države B. Njima je sve jedno. Tako da tamo gdje je najveći, recimo, tome output, tamo će se fokusirati i tamo će pokušati nešto napraviti. A na nama je da probamo naći neki način kako se možemo bar toliko zaštititi da im više nismo zanimljivi. Jer čak i za njih je vreme novac. Znači, ako pokušavaju negde prodreti, ako im ne uspe u nekom doglednom vremenu, iće na drugi target.
Bio je ovo Dragan Martinović, generalni direktor za Istočnu Evropu, Kasperski Labar. sati 31 minut, slušate Radio Beograd 2, emisiju Digitalne ikone, u kojoj danas slušamo snimke i beleške sa različitih međunarodnih konferencija posvećenih informacijnim tehnologijama. Tako u narednim minutima ćemo čuti razgovore koje smo zabeležili na Qubitu, konferenciji koja je održana u Beogradu i posvećena bila digitalnoj forenzici i sajber bezbednosti. Pričali smo tom prilikom sa Marijom Kaličakovom, koja je osnovala ovu konferenciju, i Ondrejom Krehelom, osnivačem međunarodne firme koja se bavi digitalnom forenzikom i također osnivačem konferencije Qubit, pa evo da ih čujemo.
My name is Maria
Ja sam Marija, osnovala sam i vodim Qubit konferenciju koja je ustanovljena i pokrenuta pre 5 godina. Kada smo Ondrej i ja odlučili da kreiramo događaj za zajednicu u centralnoj Evropi, da stvorimo jedan zaista obrazovni program. Naš prvi cilj i nije bio da samo napravimo događaj, već da okupimo ljude i stvorimo zajednicu koja će se baviti sajber bezbednošću sa ekspertima u ovoj oblasti u regionu. Da stvorimo platformu i okruženje gde će ljudi doći i moći da dele svoja znanja i ekspertizu. Od samog početka smo odlučili da ćemo uključivati samo obrazovne i visokotehničke sadržaje u program konferencije. Zaista smo zadovoljni jer smo do sada uspeli da organizujemo 5 godišnjih konferencija u Pragu i zaista smo srećni što smo uspeli da uključimo ključne igrače, da se tako izrazim, u ovoj oblasti koji dolaze svake godine i zaista uživaju u sesijama. Umrežavaju se, dele svoje iskustva. Sa istim namerama smo došli i u Srbiju da napravimo jednu ovakvu vrstu događaja. I veoma smo srećni što smo ovde.
Community in this region who are coming every year and who are really enjoying the sessions and who are networking, sharing their expertise. And basically this was also idea in becoming to Serbia as well, to create this kind of event. And we are very happy to be here.
Hi, I'm Andrej Krehel. I'm a CEO of Lifers. I'm a co-founder of Qubit.
Zdravo, ja sam Andrej Krehel, osnivač međunarodne firme Lifars koja se bavi digitalnom forenzikom i jedan od osnivača Qubit konferencije. Početna ideja dovođenja zapada na istok učinila je da Prag vidimo kao idealnu lokaciju za ovakav događaj. Ljudi i profesionalci su nam najvažniji i nastojimo da im to i pokažemo. Ideja nam je da imamo ljude koji su izvršioci, menadžeri, bave se tehničkim pitanjima i tako dalje, na jednom mestu. Kako je Marija dobro istakla, deljenje znanja među svima nama je nešto što je naš najvažniji cilj. Važno nam je da kada diskutuju iz različitih pozicija, da ljudi razumeju jedne druge, jer iza svega što zovemo cyber stoje ljudi, ljudi koji su to dizajnirali. Veoma je važno da konferencije ne bi bilo da nije svih ovih izuzetnih ljudi koji dolaze da govore, učestvuju, slušaju. Mi dovodimo u jednu zajednicu eksperte iz drugih regija, različite glasove, možda različite ideje. Time želimo da osnažimo zajednicu. Program konferencije u Beogradu podeljen je, jel tako, na najvažnije od teme o kojima ste želili da razgovarate. U jednom govorimo o pretnjama, da, na primjer o hakerima, o napadima i o tome koja vrsta inteligentnih sistema nam je potrebna da bismo razumeli tehnike i procedure ovih napada. Druga važna tema su pitanja zakona i regulative i njihovog odnosa i mogućnosti koje nam daju u borbi sa pretnjama u oblasti bezbednosti. Također, uvek imamo veoma važne sesije koje zovemo laboratorije, labs. To su uglavnom veoma tehničke stvari. Ovaj put imamo sesije o malveru i malver inženjeringu. Na njih dolaze veoma dobro obučeni profesionalci. A na moje pitanje, kako biste vi opisali friendly cyber security zajednicu, kako kažete, ili prevedeno prijateljsku i bezbednu internet zajednicu? Iz moje perspektive odgovori Ondrej ono što mi smatramo prijateljskom atmosferom, također to smatra i Marija, je da dovedemo naše goste na neka veoma lepa mesta gde želimo da ih ugostimo. Mi smo veoma mali tim i sa ljudima radimo na veoma ličnom nivou i trudimo se da kreiramo jedan odnos upravo na tom personalnom nivou. Nastojimo da ih što više uključimo u diskusije, nam je to važno, o strateškim, tehničkim ili menadžerskim temama. Nekada učesnicima nije jednostavno da komuniciraju, pa mi tako kreiramo program da ih uključimo u interakciju što više. Šta ste čuli što je posebno privuklo vašu pažnju? Upitala sam ih, a odgovorili su ono što nam je ovde u Beogradu posebno važno je što mislim da smo stvorili osnovu za međunarodnu saradnju na različitim nivoima, od eksperata do vlade.
Organizovali smo okrugli sto sa temom o certovima, o radu timova za brze odgovore na napade u sajber svetu, što je dosta izazovno za Srbiju u ovom vremenu. Doveli smo eksperte iz ove oblasti iz Rumunije, Slovačke i Češke. Imali smo dva sata veoma žive diskusije. Mislim da je to tek početak i da će saradnja biti sve bolja i sve obuhvatnija. Ondrej smatra da su veoma važna i akademska istraživanja i diskusije profesora iz celog regiona koji su diskutovali o novim idejama, posebno kada je reč o zaštiti i inovacijama u sajber prostoru. Mnoge zemlje danas traže nova rešenja za, u stvari, stare stvari, stare probleme. Koji bi bili vaši savjeti, eto, za obične korisnike na kraju? Ondrej rekao, pa kao kada dođete od nekud pa operete ruke, tako morate da naučite da perete svoj kompjuter. Imate lozinke za koje morate da se postarate da ne budu iste na više mesta na različitim nalozima koje imate. Druga komponenta je deljenje. Kako digitalno živite, šta delite, a šta ne. I kome zaista treba takav tip informacije? Preterano deljenje slika i tekstova dovešće vas u nevolju. To govori i o tome ko ste vi. Sigurno ne želite da budete lako čitljivi, da se tako izrazim. Želite da budete poznati, ali zahvaljujući profesionalnom sadržaju, a ne po smešnim stvarima koje kačete u 3 ujutru. I treće, zaštita. Mislite o zaštiti. Kada štitite sebe u sajber svetu, vi štitite i svoju porodicu i svoje prijatelje. Marija je dodala na kraju da su društveni mediji jedna od tema Qubit konferencije o korisnicima, o zaštiti, o tome šta dele sa internet zajednicom, a šta ne bi trebalo da dele. Iz perspektive sajber bezbednosti mogu da kažem da mi možemo da imamo odlična rešenja za zaštitu, ali najranjivija tačka ostaje čovek. Stvaranje atmosfere i podizanje svesti o bezbednosti je već veliki korak. I to je ono što nastojimo da radimo. Da ohrabrimo ljude da razmišljaju o ovim stvarima, o tome šta dele i kako čuvaju lozinke.
Encourage people to think about these issues and think what they present about themselves, how they treat their passwords, so...
Stop you crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show. I hope you're wearing your best clothes. You can't bribe the door on your way to the sky. You look pretty good down here, but you ain't really good. We never learned, we've been here before. Why are we always stuck and running from the bullet? The bullet. We never learned, we've been here before. Why are we always stuck and running from the bullet? The bullet.
We gotta get away from here. We gotta
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Digitalne ikone. U narednim minutima slušamo deo intervju, odnosno deo izlaganja Dejana Cvetkovića, renomiranog eksperta kompanije Microsoft, koji je na Infofestu u Budvi govorio o internetu inteligentnih uređaja, govorio je o čipovanju, postavio neka zanimljiva pitanja u vezi veštačke inteligencije. Jedno zanimljivo izlaganje, ali verujem interesantno i da se razmisli o onome što je rekao, pa da čujemo.
Kada pričamo o digitalnim transformacijama, to je jedna izuzetno značajna oblast koju vidimo tokom proteklih par godina. Svi pričamo o tome, da li neko zna da definiše možda šta je digitalna transformacija? Niko. Nisam ni ja znao do skoro, dok nisam, dakle, preuzeo tu poziciju. Ja digitalne transformacije definišem kao način, kao spremanje, izgradnju vašeg posla, tako da je taj posao, taj vaš biznis spreman na promene, a da se tom prilikom koriste end-to-end informacione tehnologije. I jedna od oblasti koja strašno utiče na digitalne transformacije danas u svetu je oblast IoT, Internet of Things, o kojoj ćemo danas pričati. A meni je izuzetno značajna, jer ono čime se ja bavim isključivo kroz, dakle, svoj posao u proizvodnji, u zdravstvu, u retailu, u finansijskim uslugama, je nešto što zovemo upravljanje u dovoljno realnom vremenu. Ta moć upravljanja u realnom vremenu je nešto što je zaista pre tih, ja sam diplomirao 91. pre mnogo godina bilo izuzetno fascinantno, ali nije bilo dostupno, baš zbog te cene programa bilnih logičkih kontrolera, onda jednog softvera koji se pisao u nekom low level C u mašinskom jeziku. Danas, kroz cloud computing i kroz Internet of Things, imamo upravljanje u realnom vremenu, odnosno, ja kažem, u dovoljno realnom vremenu. Dakle, ne možemo ga kroz cloud napraviti da bude u potpuno realnom vremenu, ali u dovoljno realnom vremenu, gde jedan odziv koji zahteva pola sekunde, jedan sekund, je sasvim dovoljan za više od 95% scenarija u proizvodnji, u zdravstvu, u saobraćaju, u upravljanju automobilima. I to je ono o čemu ćemo pričati. Internet of Things, upravljanje u dovoljno realnom vremenu, je stvar budućnosti koja je već počela. Dakle, neće proći mnogo godina, a da ćete sve moći da kontrolišete sa svog mobilnog telefona. Sve oko vas. Zato što svaka stvar će imati IP adresu, svaka stvar će biti vezana za internet, svaka stvar će biti dostupna sa pametnog uređaja sa bilo koje tačke u svetu. Ali kako je sve to krenulo? Ovo je slika napravljena u Rimu na Trgu Svetog Petra 2005. godine, kada je izabran papa. Vidimo puno ljudi i ovde vidimo, vidite ovde jedan mobilni telefon koji ima ekran. To isto mesto, jedan drugi papa, 2013. godine. Svi imaju tablete i pametne telefone. Šta se desilo u periodu od 8 godina? Jedna od najvećih inovacija koja se desila u tom periodu je pojava iPhone-a. iPhone je uređaj koji je internet stavio u naš džep. Znači, Bill Gates i Microsoft su imali viziju, kompjuter na svakom stolu, i ta vizija se manje više ostvarila. Bill Gates je takođe imao viziju informacije u vašim prstima. Ali ta vizija je počela da se ostvaruje sa pojavom Google pretraživača i sa pojavom iPhone-a, koji je u vaš džep uneo internet. Pojavom iPhone-a postalo je moguće pristupiti moru podataka, moru aplikacija. I taj broj pametnih uređaja je odjednom počeo da generiše neverovatnu količinu podataka. Ti podaci više nisu mogli da budu smešteni u IT departmente firme. Ti podaci su morali da se izmeste negde. Gde su ti podaci bili izmešteni? Bili su izmešteni u cloud. Znači, pojava iPhona, mobilnih uređaja, dovela je do kreiranja velikog broja podataka, dovela je do potrebe za velikim brojem aplikacija, podaci i aplikacije su izmešteni u cloud. I danas se nalaze, i još više će da se nalaze, u data centrima koje posjeduje Microsoft, Amazon, Google. To su tri najveća igrača u svetu za cloud computing. Podloga koja s jedne strane se bazirala na pametnim uređajima koji generišu veliku količinu podataka, generišu veliku potrebu za aplikacijama koje se opet onda instaliraju u cloud, omogućavaju sve veći i veći computing power koji opet dovodi do porasta broja mobilnih uređaja. Međutim, onda su u određenom momentu postavilo pitanje: a šta ako idemo korak dalje od mobilnih uređaja? Šta ako svaka stvar ima jednu električnu, odnosno elektronsku komponentu, ima mogućnost da meri neku veličinu, bez obzira da li ona pritisak, temperatura, vlažnost vazduha, šta god, protok, nije bitno. I šta ako svaka stvar ima IP adresu? Šta ćemo onda? Tako je nastala teorija Internet of Things, koja danas doživljava jedan veliki boom. I svi koji se bave informacionim tehnologijama, ja bih ih ohrabrio da se potpuno prebace na softver. Danas imate more proizvođača različitih senzora koji mogu da mere bilo koju veličinu, da izvrše AD konverziju i da taj digitalni podatak prebace gde? U aplikaciju koja se nalazi u cloudu. Šta će ta aplikacija da uradi? Ona ima neku biznis logiku. Gledaće da li je taj parametar u granicama normale. Ako jeste, neće ništa se desi. Ako je van granica normale, ide komanda, digitalna komanda, nazad prema drugom senzoru koji se zove aktuator. I taj aktuator radi nešto. I to je suština upravljanja u dovoljno realnom vremenu, suština nečega što je potpuno danas svima pristupačno, suština jedne revolucije u automatizaciji koja je već počela, ali je daleko od zasićenja, zbog toga što Gartner kaže da za 4 godine bit će 21 milijarda povezanih pametnih uređaja. Pametnih, manje više. Uređaja koji će imati svoju IP adresu. Pogotovo sa uvođenjem IPv6 adresa, pošto su IPv4 potrošene, imamo neograničene mogućnosti. A zamislite tek kakve su mogućnosti razvoja veštačke inteligencije.
Sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji Digitalne ikone, a pripremili su je i realizovali Ivana Kastanović, Predrag Vasić, Božidar Ljubišić, ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan. We all do what we can, we endure our fellow man, and we sing our songs to the head friends, creeps and moan. And it's 1, 2, 3 on the wrong side of the lee, what were you meant for? What were you meant for? And in 7, 8, 9, you get your shuffle back in line. And if you ever make it to 10, you won't make it again. And if you ever make it to 10, you won't make it again.
get the sort of one thing clear. There's plenty of men to die, don't jump your turn. And it's 1, 2, 3 on the wrong side of the lead. What were you meant for? What were you meant for? And it's 7, 8, 9, you get your shuffle back in line. And if you ever make it to 10, you won't make it again. And if you ever make it to 10, you won't make it again. Make it again.